tinglovchilarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-noyabr, chorshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshittirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs onlayn eshittirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Sirojiddin Islom va Sadriddin Ashur. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufiy. O'zbekistonlik ikki mehnat muhojiri Moskva viloyati Dmitrov tumanida yangi qurilayotgan imoratning 8-chi qavatidan yiqilib halok bo'ldi. Mahalliy huquq-tartibot idoralarining matbuotga bildirishicha, o'zbekistonliklarning 8-chi qavatdan qurilish chiqindilarini yig'ishtirayotgan paytda qulab tushgani, ulardan biri o'sha joyning o'zida, ikkinchisi esa tez yordam mashinasida jon bergani aytiladi. Nobud bo'lgan o'zbekistonliklarning shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha aniqlashtirilgan yo'q, voqea yuzasidan tergov oldi surishtiruvi o'tkazilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston qora bozorida qozoq tangasining narxi keskin ko'tarilib ketdi. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati 10-noyabr kuni xabar qildi. Xabarga ko'ra, 8-noyabr kuni Toshkentda 1000 qozoq tangasi 17-18 ming so'mga almashtirilgan bo'lsa, 10-noyabr kuni 1000 tanga 22 ming so'mdan sotilgan. Qora bozordagi sarroflar bu holatni AQSh dollarining qiymati ko'tarilgani bilan izohlamoqda. Bugungi kunda 1 AQSh dollari qora bozorda 5900 so'mdan sotilyapti. O'tgan oyda dollar O'zbekistonda 6200 so'mga chiqqan edi. 10-noyabrda dollarning rasmiy kursi Markaziy bank tomonidan 2706 so'mi 59 tiyin qiymatida belgilangan. Islomiy davlat ekstremist guruhi o'zining Afg'onistondagi pozitsiyalarini kuchaytirmoqda. Tashkilot rahbarlari 2015-yilning yanvarida bu mamlakatda Xuroson amirligini tuzmoqchi ekanligi to'g'risida e'lon qilgan edi, deb xabar qildi Rossiyaning Novosti axborot agentligi Federal xavfsizlik xizmati direktori o'rinbosari Yevgeniy Sisoyevning seshanba kuni aytganlariga tayanib. Rejaga binoan, Afg'oniston islomiy kvazidavlatining bu mamlakatdan tashqari O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Eron va Xitoyning shimoli g'arbiy hududlarini o'z ichiga oluvchi yangi viloyatini tuzish uchun harakat boshlash hududi bo'lishi mumkin, degan Yevgeniy Sisoyev Xalqaro prokurorlar assotsiatsiyasining Markaziy va Sharqiy Yevropa hamda Markaziy Osiyo davlatlari uchun Sochida bo'lib o'tgan 7-chi mintaqaviy konferensiyasida. O'zbekiston temir yo'llari Ispaniyaning Parentes Talgo SA shirkatidan 38 million yevroga yana ikkita tezyurar poyezd sotib oladi. Interfax agentligiga ko'ra, Talgo AV 250 poyezdlari O'zbekistonga 2017-yilgacha yetib keladi. Joriy yilda O'zbekiston temir yo'llari shirkati Samarqand va Buxoro yo'nalishida tezyurar poyezd yo'li qurilishini boshlagan edi. Mazkur loyihaning umumiy qiymati 400 million dollarni tashkil etadi. Yo'l qurilishi 2016-yil yakunlanadi. Tojikiston huquq-tartibot tuzilmalari 11-noyabr kuni ertalab Rossiyaning Dushanbadagi 201-chi harbiy bazasi hududida o'ldirilgan 22 yoshli Shoira Jobirovaning jasadini qarindoshlariga topshirdi. Shoira Jobirova Rossiyaning Tojikistondagi 201-chi moto-o'qchi diviziyasiga qarashli bazasida xizmat o'tayotgan zobit Ivan Shirbakov tomonidan o'ldirilgani aytilmoqda. Shoira shu yilning 5-noyabrida uydan chiqib ketganicha bedarak ketgan. Keyinroq uning jasadi 201-chi harbiy baza yaqinidagi chiqindi konteyneridan topilgan edi. Tojikiston huquq-tartibot tuzilmalarining bildirishicha, 22 yoshli qizning o'ldirilishida gumonlanib, rus harbiy bazasining katta leytenanti Ivan Shirbakov qamoqqa olingan. 10-noyabr kuni Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga Rossiyaning Dushanbadagi elchisi Igor Lyakin Florov chaqirtilgan edi. Reuters axborot agentligi o'zining Putinning qiziga doir informatsiyasi ishonchli ekanligini qat'iy ta'kidladi. Reutersning RBK agentligiga aytishicha, Katerina Tixonova Rossiya prezidentining qizi kichik qizi ekanligi to'g'risidagi ma'lumotni Reutersga Gazprombank boshqaruvi raisi Andrey Akimov tasdiqlagan va u bilan o'tkazilgan suhbat audio yozuvi mavjud. Seshanba kuni Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov va Gazprombank boshqaruvi raisi Andrey Akimovlar Reutersning Katerina Tixonova va uning eri Kirill Shamalovlarning qiymati taqriban 2 milliard dollarlik aktivlari borligi to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qilgan edi. Peskovga ko'ra, u hatto Putinning qizlarini tanimaydi ham.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va Sadriddin Ashur. Bahs onlaynning bu galgi sonida O'zbekistonga milliarderlar kerak emasmi degan savol atrofida munozara qilamiz. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimovning aytishicha, O'zbekistonda milliarderlar yo'q, bo'lmagan ham. Rustam Azimovning bu so'zlari Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro investitsion anjumanda yangradi. Biz bunday yo'ldan borishdan boshdanoq voz kechdik. O'zbekistonda milliarderlar yo'q, bo'lmagan ham. Lekin mustahkam o'rta sinf vakillari shakllangan. Bu esa o'z navbatida doimiy ravishda davlat byudjetini profitsit bilan qoplash imkonini beradi, deb aytdi O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari. Rustam Azimov O'zbekiston hukumati ba'zi qo'shni mamlakatlarning yirik korxonalarini xususiylashtirish tajribasini takrorlamasligini bildirdi. O'zbekiston bosh vazirining ishonishicha, MDH davlatlarida hukumatga yaqin bo'lgan shaxslar mamlakat tabiiy boyliklarini xususiylashtirishi natijasida boyib ketgan bo'lsa, davlat byudjetchilari taqchillikka ro'baro bo'la boshlagan. Xo'sh, O'zbekistonga milliarderlar kerak emasmi?
Umuman olganda, Sirojiddin, milliarder degani o'zbekchasiga boy deganida endi.
O'ta boy degani.
O'ta boylar, masalan, zamonda agar shu davlatda agar boylar bo'lsa, agar o'shani bir chekkasini deyishadi, xalqiga berishadi, o'zining yaqinlariga berishadi, shu bilan boshqalar ham boy bo'ladi deyishadi. Umuman keyin bir boshqa narsa bor, masalan, o'zbeklarda boy boyga oqar, suv soyga oqar degan maqol ham bor. Demak, ayni bugungi o'zbek jamiyatiga shu boylar, milliarderlar kerakmi yoki yo'qmi degan shu ma'noni muhokama qilamizdi bugun.
Xuddi shunday. Agar siz ham bu bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillarimizga bog'laning. Demak, bugungi bahsimiz ishtirokchilarini tanishtirib o'tsam, O'zbekistonga milliarderlar kerak emas degan fikrni bildiradi Rossiyadan tadbirkor Zargar Dilshod Tojiddinzoda, Kanadadan tarixchi Furqat Abdulhamid esa O'zbekistonga milliarderlar kerak degan fikrda. Eshitirishimizda shuningdek tahlilchi va kuzatuvchilar hamda ishbilarmonlar va tinglovchilarimizning o'zlari ishtirok etadi. Bahsimizni boshlaymiz. Bahsimiz avvalda oponentlarga Sadrin aka so'z bersak, avvalgi so'z navbatida, demak, Kanadadan tarixchi Furqat Abdulhamidga marhamat. Furqatjon, bir daqiqa ichida o'z qarashlaringizni ifoda qilib bersangiz.
Alo.
Alo, eshityapsizmi Furqatjon? Alo, Furqatjon?
Ularning oponentlariga so'z berib turadi.
Demak, bo'lsa oponentlariga so'z beramiz. Dilshod Tojinzodaga so'z bersak, bu kishi, demak, o'sha O'zbekistonga milliarderlar kerak emas degan fikrni ilgari surishyapti. Dilshod, aloqadamisiz? Marhamat.
Assalomu alaykum.
Marhamat, o'z fikringizni qisqacha bir daqiqa ichida bayon qilsangiz, nima uchun O'zbekistonga milliarderlar kerak emas degan fikrdasiz?
Yo'q, O'zbekistonga milliarderlar kerak, agar so'm valyutasiga bo'lsak. Agar bu yerda dollar, если иметь в виду доллар, то, конечно, milliarderlar kerak emas. Chunki O'zbekistonda umuman O'rtosiyo davlatlarida azaldan o'zi kimni puli ko'p bo'lsa, o'sha mintaqaga buyurtma beradi. Agar barcha bo'laklar bitta odamni puli juda ham ko'p bo'lsa, endi bu yog'ini tasavvur qilavering. Tarixdan bilsak, tarixdan ham masalan ko'rsak, shoxonliklar, beklar davrida ham bir-birini boshini yeb, oxiri Rossiyaga qo'shqo'llab mana mamlakatimizni, davlatimizni topshirib bergan.
Ya'ni davlatchilik uchun mana shu o'ta boylarni, ya'ni katta boylarni bo'lishi zarar keltiradi demoqchi, shundaymi?
Davlatchilik uchun ham, bu endi bir tomon, ikkinchi tomon oddiy xalq uchun ham, umuman mamlakat iqtisodiyoti uchun ham, investitsiya uchun ham milliarderlar bo'lishi bu faqat zarar keltiradi. Foyda keltirishi mumkin faqat o'sha milliarderning o'zi atrofidagi odamlarga.
O'sha
odamlarga hech qanday foydasi yo'q.
Juda yaxshi. Kanadadan Furqatjonga so'z bersak, Furqatjon, mana oponentingizning fikrlarini eshitdingiz. Dilshod Tojizodning aytishicha, mana boy odamlar demak xalqqa, davlatga zarar keltiradi, faqat o'z atrofidagilarga foyda keltirishi mumkin degan fikrni bildirdi va men o'sha milliarderlarni bo'lishiga, agar so'm bilan bo'lsa mayli, lekin dollarda bo'lishiga qarshiman degan fikrni bildirdi. Marhamat, siz nima deysiz?
Men u kishini fikrlariga juda qattiq qarshiligim yo'q, chunki men bu savolga yondashuvim boshqacharoq. Meni fikrimcha O'zbekistonga milliarderlar kerak. Ya'ni milliarderlar qaysi ma'noda, o'sha dollar miqdoridagi ma'noda to'laqonli turli xil qonuniy yo'l bilan biznes harakatlari bilan o'zlarini yutuqlariga erishgan odamlar kerak. Nega? Chunki bu narsa iqtisodiyotimizdagi butkul batamom diktaturani, batamom bir qandaydir bir monopoliyani sekin asta yemirilishiga olib keladi va bu narsa nafaqat iqtisodiyotimizda, keyinchalik siyosatimizda va jamiyatimizda ham qandaydir bir sog'lom raqobat, fikrlar xilma-xilligi shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bilamiz, hozirgi kunda mamlakatimizni, jamiyatimizni barcha bir iqtisodiy boyliklari sanoqli, qo'l bilan sanasa bo'ladigan insonlarning qo'lida to'plangan va menimcha bu odamlar shundan xavotirdaki, bularning fikrlariga qo'shilmaydigan, bulardan boshqacha fikrlaydigan, bulardan qadriyatlari boshqacha bo'lgan odamlarning qo'lida moddiy mablag' to'planishidan, moddiy mablag' ko'payishidan xavotir olgan holda shunaqa gaplarni gapirilgan deb hisoblayman.
Furqatjon, lekin mana O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov, bizda bunday yo'ldan boshdan voz kechgan, biz O'zbekistonda milliarderlar yo'q, bo'lmagan ham deb aytdi.
Ya'ni yo'q. Milliarderlar yo'q va bo'lmagan ham deganda bular bizdan tashqari demoqchi. Ya'ni bizda O'zbekistondagi milliarderlar faqat siyosiy arboblar, o'zlari shu sobiq kommunistlar hammasi milliarderlar hisoblanadi. Buni hech qanaqa bu yerda sirli joyi yo'q. Bular o'zlarini hammasini xorijdagi banklarda o'zlarini mablag'lari yashirilgan va o'sha yerda saqlanadi. Agar demak bu gapdan meni tushunishim bo'yicha bizdan boshqa, ya'ni shu hozirgi kundagi siyosiy elitadan boshqa milliarderlar bizga kerak emas deb tushundim men.
Rahmat. Dilshoddan fikrini so'rayik, men oponentning gapi fikrlariga qo'shilasizmi yo'qmi? Umuman milliarderlarning, masalan, bizga milliarderlar bo'lmaydi degan Rustam Azimovning gapini bir necha yil oldin o'zi Karimov aytib qo'ygandi, bizda o'ta boylar ham, o'ta kambag'allar ham bo'lmaydi degan. Sizning fikringizcha, masalan, hozir endi boylar bo'lsa, u ularning sarmoyasi bo'lsa, boylarning sarmoyasi O'zbekistondagi iqtisodiy rivojlanishga sabab bo'ladi, ijobiy ta'sir qiladi, bir investitsiya olib keladi. Bular yaxshi emasmi, Dilshod?
Yo'q, albatta yaxshi. Biz aniqlashib bo'lishimiz kerakda, milliarder boshqa, boy boshqa. Masalan, men xohlamayman-ki, bitta milliarder bo'lgandan butun bitta milliarderni o'rniga millionta millioner bo'lsa yaxshi. Xalqqa ham, davlatga ham umuman iqtisod uchun. Lekin именно shu milliarder, shu zamonaviy tilda aytganda oligarxlarni oladigan bo'lsak, oligarxlar O'zbekistonda hozir bor. Lekin ularni borligiga men qarshiman. Rustam Mazimov gaplariga ham qo'shilmayman, chunki endi u xorijiy nimalar o'tirgan bo'lsa, o'shalarga qaratib aytgan bo'lishi mumkin. A tak rasmiy jihatdan to'g'ri, milliarderlar yo'q O'zbekistonda, lekin amaliy jihatdan ko'rib turibmiz, milliarderlar tiqib yotdi. Men masalan yer tabiiy boyliklarga davlat masalan egalik qilishga qarshi emasman, chunki ularga hech qanaqa anaqa xususiylashtirishga sal qarshiroqman. Lekin o'sha aytgan gap, milliarderlar ko'p, milliarderlar bo'la bersa O'zbekistonga faqat zarar keltiradi, chunki o'zining tagiga hamma bizneslarni o'zini qilaveradi, biznesini sindiraveradi. Shuning uchun kichik va o'rta biznesiga ham bu zarar keltiradi. Mani masalan, mani qiziqtirgan narsa shu kichik va o'rta biznes. Bizlarga tarixda ma'lum, bitta odam o'ta bo'yi ketaversa, sal bosarchilikni bilmay qolib, aniq bo'lib qoladi. Shu tomonda men qarashman.
Tushunarli.
Endi bilasizmi? Bilasizmi, Dilshodjon, 2012-yilning 14-dekabrda xalq deputatlari Farg'ona viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tganda, o'sha sessiyada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham chiqish qilgan va xususan mana shu boylar masalasiga to'xtalgandi. O'zbekistonda o'ta boylar ham, o'ta qashshoqlar ham bo'lmaydi degan tamoyil biz tanlagan yo'l. O'zbek modelining ajralmas qismini tashkil etishi sizlarga ham yaxshi ma'lum. Biz tanlagan bu tizim, bu yo'lni xalqimiz qo'llab-quvvatlayapti. Ana shu maqsad yo'lida o'zini ayamasdan mehnat qilayotgan yurtdoshlarimizga har qancha rahmat aytsak arziydi deb aytgandi. Dilshod, sizni gaplaringiz ham qaysi bir ma'noda o'sha Islom Karimov gapiga to'g'ri kelyapti. Shunday emasmi?
Yo'q, shundayki, lekin biz hammamiz bilamiz, nizrdan turib bular именно shu Karimov tentkiram yo'q, umuman hammasi xalq nuqta degan, xalq xohlaydigan gaplarni gapiradi. Lekin amalga kelishga ular shu televizordan chiqib ular ko'p narsani gapirishi mumkin. Lekin amalda bunday shunday bo'ladi deb hech kim kafolat bermaydi. Shuning uchun u mana ko'rganman, televizordan savol ko'rganday bo'ldim. Karimov chiqib sizlarga o'ta bo'lar kerak emas, o'ta kamerodan kerak emas deb o'zicha, lekin faqat shu va'dani ikkinchi qismi bajarilyapti. O'ta kambag'allar ko'payib, ketyapti, lekin o'ta bo'ylar o'zgarmadi.
Tushunarli. Furqat aka, nima deysiz endi siz ularni gaplariga?
Meni fikrimcha, Karimovni u aytgan gapida demoqchi bo'lyaptiki, mamlakatda o'rta hol sinfni shakllantirish kerak deyilyapti. Bu albatta to'g'ri gap. O'rta hol sinfni lekin qanday shakllantiriladi? Kim shakllantiradi? Uning uchun iqtisodiyotda xilma-xillik bo'lishi kerak, iqtisodiyotda raqobat bo'lishi kerak, iqtisodiyotda sog'lom musobaqa bo'lishi kerak. Iqtisodiyotda agar katta-katta investorlar, katta-katta milliarderlar, katta-katta sarmoya egalari bo'lmagan taqdirda iqtisodiyotda hech qanaqangi diversifikatsiya bo'lmaydi. Iqtisodiyotda hech qanaqangi xilma-xillik bo'lmaydi va shu jihatdan olib qaraganda sog'lom raqobat ham bo'lmaydi. Sog'lom raqobat bo'lmagandan keyin qanaqa qilib o'rta hol sinfni shakllantirish mumkin? Ya'ni boya ham bo'lmagan, kambag'al ham bo'lmagan odamlarni shakllantirish uchun iqtisodiyot tirik bo'lishi kerak, jonli bo'lishi kerak, u yerda raqobat bo'lishi kerak. Undan tashqari hozirgi kunda O'zbekiston aholisi juda unaqa qashshoq ham yashay turgani yo'q, ancha boyib qolgan yoshlar, o'rta hol bo'lib qolgan odamlar bor, lekin ularni biznesi gurkirab rivojlanib, sal ma'lum bir chegaradan tashqariga chiqadigan bo'lsa darrovlar bosib popugini pasaytirib qo'yilyapti. Bu menimcha adolatsiz siyosat. Yana shuni aytmoqchimanki, hozirgi kundagi hukm surayotgan hukmdor amaldorlar tabaqasi mamlakatdagi iqtisodiy resurslarni faqat va faqat o'zlarini nazoratlarida ushlab turish uchun harakat qilishyapti. Bu xavotir, ya'ni milliarderlar bo'lmasligi kerak, bu degan gaplar shularga qisman bog'liq. Va bundan tashqari meni taxminim, ojizona taxminim bo'yicha bu gaplar haligi Gulnora Karimova bilan bo'lib o'tgan, u kishini chet ellardagi sarmoyalari va boshqa narsalari xalqni og'ziga tushib, ommaga oshkor bo'lib ketgandan keyin, yo'q, bizda bunaqa bo'lishi mumkin emas, bunaqa bo'lishi kerak emas degan ma'noda ham aytilgan bo'lish ehtimoli bor. Men endi bu shaxsiy fikrim.
juda yaxshi. Keling, mana shu masalada mana shu umuman O'zbekistondagi biznes elitasini bir paytlar juda ham yaqindan bilgan va O'zbekistonda umuman biznes sohasi qanday yuritilishini ichidan bilgan odamga so'z bersak, mutaxassis Qo'shma Shtatlardan, hozirda Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilayotgan Farhod Inog'onboyev. Farhod aka, eshityapsizmi mana?
Eshitaman,
mana Furqatjon aytilarki, O'zbekistonda demak o'rta tabaqa shakllanmadi, ularga imkoniyat berilmadi, o'sha elitani qo'lda qolib ketdi degan fikrlarni bildirdi. Va hozirgi aytilayotgan gaplar o'sha katta miqdordagi pullarni hasb ishlashga qaratilgan bir urinish deb aytyapti. Sizni fikrlaringiz bu borada qanday?
Endi bu masalada mana milliarderlar desek, universal tushunishdada, to'g'rimi? Hozir shu
to'rtta
gap ketyapti, ya'ni super boylar O'zbekistonda. Birinchidan, mana bizni hukumatimiz necha marta e'lon qilgan mana erkin bozor, erkin iqtisodiyot sari mana qadamma qadam boramiz deb, baribir bir kun emas, bir kun iqtisodimizni dunyo bozorlariga, dunyo moliyaviy bozorlariga, dunyo boshqa mamlakatlar bilan mana integratsiyalashib sekin, baribir xohlaysizmi xohlamaysizmi, bu integratsiya protsessi bir kun emas, bir kun O'zbekiston ham o'sha bitta tomirga, yagona tomirga qo'shiladi. Bu degani, agar bizani iqtisodimizni ham mana erkinlab bozor iqtisodi, toza bozor iqtisodiga o'tib ketsa, bir kun emas, bir kun bu nima deydi, neizbежно, ya'ni bundan qochib qutulolmaysiz. Albatta bizda ham super boy.
Shu shart-sharoitlar bormi O'zbekistonda umuman mana shu biznes qilish uchun, erkin faoliyat yuritish uchun, aytaylik o'rta sinf shakllanish uchun?
Hozirgi sharoitda, hozirgi bizani qonunlarimiz bilan moliyaviy segmentiga yoki iqtisod, umuman iqtisodiy hozirgi qonunlarimiz bilan qonuniy ravishda mamlaka milliarder bo'lish yo milliarderlarga, milliarderlar super boylar klassiga yaratilishga hozircha manimcha unaqa imkoniyatlar yo'q. Va man ham mana ukamizni gapiga qo'shilaman. Nima, man ham masalan hozirgi sharoitda qarshi bo'lardimki, bir oligarxik ravishdagi milliarderlar super boylar klassi birdaniga hozirgi O'zbekistonda bo'lib qolishga. Lekin bu masala, men aytganimdek, kelajakda albatta bizda o'zidan mana milliarderlar chiqa. Nimaga mana masalan o'zbeklarni orasida, O'zbekistonda tashqaridagi yurgan o'zbeklar orasida mana milliarderlar bor. Usmonov, Mahmudov, Shadiyevlar. Nimaga O'zbekistonda ham bo'lmasligi kerak? Baribir bo'ladi, lekin hozirgi bizani hozirgi sharoitimizda, agar kimdir o'zini milliarderman desa, bu degani yo qanaqa bir davlat resurslarini bir qanaqadir noqonuniy ravishda ishlatgan bo'lsa, yo bir o'g'irlik, yo poraxo'rlik orqali bo'lgan bo'lishi mumkin.
Rustam Azimovda O'zbekistonda milliarderlar bo'lmagan, yo'q va bo'lmaganim degan gapi qanchalik jonli deb o'ylaysiz? Misol, siz buni O'zbekistondagi o'sha biznes elitani yaxshi bilgansiz, mana shu tufayli O'zbekistondan ham chiqib ketgansiz vaqtida, to'g'rimi? Qanchalik asosli, ya'ni O'zbekistonda milliarder rostdan ham yo'qmi, yoki o'sha xalq orasida teniboy deyiladi, yashirincha deyishadi, shunaqa milliarderlar aslida bormi?
Ishonmaysizmi, man shu gapni jon bor deb bilaman. O'ylamayman O'zbekistonda unaqa bir milliarder, to'g'ri, bir judayam boy, super boylar bordir. Lekin nima, O'zbekistonni hozirgi unaqa, qolaversa, man o'sha paytlari mana bo'lgan vaqtlarimda unaqa milliarder bo'lib ketishga o'ylamaymanki unaqa bir nima shunchalik unaqa sharoitlar bo'lgan. Nima, bu tarzda Azimov gaplarida qanaqadir jon bor deb o'ylayman. Lekin yana boshqa tarafni qarang, to'g'ri, bu iqtisodimiz, hozirgi imkoniyatlarimiz, davlatni shu kontrol va qonun nimalari, rejimi, tuzumi hozirgi paytda unaqa bir katta imkoniyatli. Lekin milliarder deganda mana qarang, faqat nafaqat bu qanaqadir resurslar orqali yo bir qanaqadir boylik yo davlat resurslarini xususiylashtirilgan xususiylashtirish yo'li bilan bir tezda qo'lga ortishda emas, ya'ni mana qarang Amerikalarda, qolaversa Rossiyada ham mana kashfiyot, innovatsiya orqali bo'lgan milliarder ham bor, milliarderlar ham bor. Mana men bu yerda aytmayman, bu Zuckerberglar yoki Google yaratganlar. Mana Rossiyada Kasperskiylar bor, u Yandex'ni yaratgan, Odnoklassniki ham, Durovlar bor. Unaqadan ham mana xolirdimki, O'zbekistonda ham bizda qanaqadir mana shu o'z innovatsiya o'z yo'li bilan, ingliz tilida self-made dedi-yu.
Ha, o'zida unib chiqqan.
Ha, o'z yo'lidan to'p-to'g'ri shunaqa bo'lib chiqqan. Chunki nima, bizani o'zbeklarning orasida ham juda ham talantli ega bo'lgan yoshlarimiz, mana hozirgi tadbirkorlar yo bir qanaqadir texnika fan sohasida bir qanaqadir o'zini yo'lini shu bozorga olib chiqadigan yigitlarimiz, qizlarimiz bor deb bilaman.
Katta rahmat.
Rahmat. Demak, hozir Dilshod Tojinzodaga berilsak savolimizni. Dilshod, mana hozir endi O'zbekistonda milliarderlar bo'lsa ham, uni bugungi o'zbek jamiyati, o'zbek rejimida ular hech qachon gullab yashnab keta olmaydi. Lekin shu bilan birga o'rta hol sinfda ham yaratib bo'lmayapti-ku. Aytaylik, ularning ham bir milliard shu nimasidan, bosqichidan, mana opponentlaringiz aytayapti, bosqichidan sal o'tgandan so'ng baribir yana kallaklab tashlayapti yoki popukini pasaytirib qo'yyapti deyapsiz. Endi siz aytasiz, milliarderlar kerak bo'lmasa, bu holda o'rta hol sinf ham ahvoli bu holat bo'lsa, baribir endi xalqning bir kelajagini o'ylaydigan bir nima deydi, boylar bo'lish kerak emasmi?
Ko'rsada kelardi, Mustafa aka aytgandilar, kichik biznes guruhlari bo'lgan ekan, kichik biznesni ham topuguni pasaytirib sindirishadi dedi. O'shani kim qilyapti? O'shani shu bizning milliarderlarimiz amaliy ijoddan qaraganda milliarderlarimiz qilyapti o'shani sindirib biznesni. Ana shu jihatdan ham mana emas. Keyin masalani ikkinchi tarafi xavfsizlik tomonidan olib qaraganda milliarder bizlarga haligi foyda bo'lsa, u albatta hokimiyatga intilishni boshlaydi. Keyin tashqi kuchlardan o'ziga madad izlash boshlaydi. Bu degani bizning qaysi bir jihatdan suverenitetimiz ham yo'qoladi. Chunki tashqi kuchlardan ham o'zi
endi bir xalqini o'ylaydigan milliarder bo'lsa, agar hokimiyatga intilgani nimasi yomon uni? Masalan, haqiqatan
xalqni o'ylaydigan milliarderlar endi bu yetaklarda bo'ladi, yaxshi yetaklarda. Agar tarix fakt hayotni o'tsak, har qaysi milliarder xalqni o'ylab, xalqni maqsad o'zini o'ylaydi.
Katta rahmat.
Hozircha hozirgacha xalqni o'ylagan milliarderni ko'rgan yo'q bo'lmasdi.
Juda yaxshi. Mana juda ham pessimistik bir ruhda fikr bildirdilar Dilshod Tojinzoda. Biz muxolifat faxriysi Mirza Anvar Hamidovni suhbatga chorlasak, u kishi ham biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Suhbatimiz tinglayapsiz Mirza Anvar aka, siz nima degan bo'lardingiz? Umuman O'zbekistonda mana shu milliarderlarni, aytaylik, juda ham boy korchalon odamlarni hokimiyatga intilishi kuzatiladimi?
Assalomu alaykum. Bu savolni men biroz o'yladim. Avvalam bu to'g'risida o'ylab ko'p gapirilgan edi. Endi milliarder bilan milliarder farqi bor. Masalan, agarda Bill Gateslarga o'xshab yoki bo'lmasa o'sha Usmonovlarga o'xshab o'zini pulini o'sha toza mehnat bilan yoki bo'lmasa o'zining iqtidori bilan topgan bo'lsa, bu milliarderlar albatta O'zbekistondan. Mumkin boyagi yigitlarimiz aytishgandek, bugun bo'lmasa ertaga paydo bo'lishadi. Agar toza pullar bo'ladigan bo'lsa, albatta u odamlar, mana hozir mendan oldin aytgan Tojizmzodani gapiga uncha qo'shilmayman, to'g'ri pessimistik fikr bo'ldi. Milliarderlar xalqni o'ylamaydi degan, lekin bu unchalik to'g'ri fikr emas. Agarda bizda ham o'shanday milliarderlar paydo bo'lsa va hokimiyatga intiladigan bo'lsa, men albatta qo'llab quvvatlar edim. Nega deganda, milliarder bo'ladigan odam albatta aql bilan ish ko'radigan kuchli, ixtiyorli odamlar bo'ladi. Bunday odamlar agar rahbarlikka kelsa, demak O'zbekiston Respublikasi ham bir katta bir o'sha faoliyat yuritish obyektiv hisoblaydigan bo'lsak, demak butun O'zbekiston aholisi ham yaxshi bo'ladi.
Shunaqa, rahmat Mirzanvar aka. Furqat aka, eshityapsizmi bizni? Mana opponentlaringiz aytishyaptiki, o'sha milliarderlar ishonmaydi, hozirgina unaqa xalqni o'ylaydigan milliarderning o'zi yo'q va unaqasi bo'lmaydi ham. Bo'lgani ham baribir hokimiyatga intiladi, baribir o'sha yana pul qilish uchun deyilyapti. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Shunaqa bormi o'zi? Nima deysiz opponentlarga javoban? Furqat aka? Aha, marhamat. Eshityapsizmi bizni? Alo.
Alo.
Eshityapsizmi? Furqat aka, men eshitdingiz gal savolimni.
Yo, men savolingizni eshitmadim.
Ha, eshitmadingizmi? Mana hozir Dilshod gapirib o'tdi. Do'stnazar akami bu kishi? Aha. Do'stnazar aka, bizning aloqa Do'stnazar Xudoynazar, muhojir, tadbirkor
bu kishi 20 yil davomida mana dunyoning 28 davlatda bo'lganlar, hozir ham O'zbekistondan tashqarida yashaydilar. Bu kishining fikrlarini olsak, nima deydilar? Do'stnazar aka, siz nima deysiz?
Nima savolni eshitmadim.
Sizni fikrlaringizni bilmoqchimiz. Ya'ni O'zbekistonga milliarderlar kerakmi o'zi? Yoki Dilshod Tojinzoda aytyaptiki, O'zbekistonga agar milliarder keladigan bo'lsa, xalq manfaatini o'ylamaydi, bular zarar keltiradi deyapti.
Mening fikrimcha, milliarderlar O'zbekistonga kerak emas. Hech bir davlatga ham kerak emas. Hali bironta davlatda men bo'lgan davlatda ko'rmadimki, bironta milliarderni biron bir o'z millatiga biron narsa qilib berganini. Avvalambor milliarder bo'lish uchun qanday ishlash kerak? Ish pul topib yoki ishlab yoki qandaydir bir yo'l bilan biznes qilib milliarder bo'lish mumkinmi hozirgi davrda? Yoki faqat xalqni o'zidan o'g'irlab o'shanda milliarder bo'lib uni xalqqa hech kim bermaydi? Bironta davlatda buni ko'rmadim.
Rahmat. Furqat aka, siz istehzoli tabassum qildingiz shekilli. Nima uchun?
To'g'ri. Men hozir eshitib o'tiribman shu hozir gapirib turgan mehmonlarni gaplarini, hammalarining gaplarida albatta haqiqat bor. Meni kulganimi sababi shuki, o'sha hozir uchala do'stlarimiz aytib o'tgan yomon milliarderlar hozirgi kunda o'sha siyosiy amal kursilarida ham xuddi o'sha amaldorlar o'tiribdi. Siyosiy tizimimizda qanday monopoliya yuzaga kelgan bo'lsa, xuddi o'sha odamlar o'zlari iqtisodiy tizimimizda ham xuddi o'sha monopoliyani aksini ko'rsatib turibdi. Ya'ni iqtisodiy sohani ham, siyosiy sohani ham bitta guruh egallab birdek ushlab turibdi va bu aytilgan gaplardan xulosa, meni chiqargan xulosam shuki, bu odamlar iqtisodiy sohadagi monopoliyani ham qo'ldan berish niyatimiz yo'q. Agar bunaqa niyatlar bor odamlar bo'lsa, xomtama bo'lmasin degan ma'noda aytilgan. Men buni shunaqa deb tushundim. Agar yomon milliarderlarning kasofatlari qanaqa bo'lishini ko'rishni xohlasangiz, iqtisodiyotimizga bugungi kunda nazar soling. O'sha hozirgi kasofat narsalar hammasiga o'sha yomon milliarderlar sababchi. O'sha yomon milliarderlar hozir biz yo'qmiz deyapti. Ya'ni bor narsani yo'q deyilyapti. Aslida milliarderlar bor, lekin u milliarderlar hammasi o'sha sobiq kommunistlar, eski siyosiy elitani vakillari. Endi Rossiyada ag'da-bag'da bo'ygan odamlar qaysi narsa hisobiga boyidi? Chunki Rossiyada mana oligarxlar boshqalarga qarshi salbiy fikrlar yuzaga keldi. Chunki ular xususiylashtirish davrida davlat mulkini o'z hisobiga turli xil noqonuniy mas'ul, lekin halol bo'lmagan yo'llar orqali xususiylashtirish natijasida boyib ketdi. O'sha haligi Roman Abramovich va boshqalar, Hordakovskiy, boshqalar ham. Shuning uchun Rossiyada oligarxlarga nisbatan qandaydir bir salbiy tushuncha paydo bo'ldi.
Lekin O'zbekistonda qanday hozir? Masalan, bir o'zbeklarda bir
O'zbekistonda xususiylashtirish to'xtatib qo'yildi. O'zbekistonda xususiylashtirish to'xtatib qo'yildi. Buning o'ziga yarasha sabablari bordir. Men o'sha sohani yaxshi tushunmayman. Lekin xususiylashtirish to'xtatilmasligi kerak edi, davom ettirilishi kerak edi. Va shu masalan Sanjar Umarov degan akamiz bor. Haligi Uzdun Rabitani boshlagan odam.
Serqiyosh O'zbekiston.
O'sha odamlar hozirga kelib milliarder bo'lishiga men umuman shubha qilmasdim. Agar hozirgi kunda o'sha odamlarni biznesiga teginmaganda hech kim, hozirgi kunda o'sha odamlar katta milliarder bo'lardi. Mana Meksikani telekommunikatsiya sohasidagi milliarder bugungi kunda o'sha haligi Fortune biznes nimasini ro'yxatida birinchi o'rinda turibdi hozir o'sha odam. Misol. Endi bu bir misol endi.
Tushunarli, biz tushundik. Mana Pragadan tahlilchi Qanat Odil biz bilan aloqada. Qanat aka, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Sizning fikringizcha qanday endi O'zbekistonga milliarderlar bo'lish kerakmi yo'qmi O'zbekistonda?
Endi milliarderlar kerak-kerak emas deyish u xuddi masalan bizga injenerlar kerakmi, kerak emasmi degani.
Yo'q, endi hukumat
doktorni
hukumat aytyapti. Hukumatni birinchi o'rinbosari deyapti, bizga kerak emas, bo'lmaydi ham deyapti-ku axir.
Bu hukumatga javobim sizgami? Hukumatga. Ya'ni meni anorog'i milliarder emas, anorog'i oligarx sektoriroq bo'lardi. Oligarx milliarder bo'lishi mumkin, millioner bo'lishi mumkin, trillioner bo'lishi mumkin. Aslida bu kerakmi, kerak emasmi, bu shunaqa toifadagi insonlar bo'lishi bu tabiiy hol. Albatta, kimnidir qobiliyati bor, katta mablag' yig'ib, konsentratsiya qilib va o'zini moddiy ahvolini ko'tarib va qandaydir mahsulot tashkil qilish qobiliyati bor. Kimdir rasm chizish bilan qiziqadi, kimdir odamlar davolash bilan qiziqadi va ularga qiziqishmaydi ham o'sha milliarder yoki trillioner bo'lishiga. Muhimi bizga milliarder kerak-kerak emasligi emas, biz savolni boshqacha qo'yishimiz kerak. Milliarder yoki millioner kulti qiziqishi bizga kerakmi yoki kerak emasmi? Menimcha kerak emas. Biz nima ko'rdik? Mana kommunistik tizim yemirilayotgan paytda birdaniga biz g'arb hayot tizimiga qiziqib, oho, boy bo'lishimiz kerak, millioner, milliarder bo'lishimiz kerak deb hamma o'zini shu xayolga urvordi. Shu jumladan ma'muriy resursga yaqin bo'lgan odamlar va shu resurslar suiiste'mol qilib, ya'ni milliy boyliklarni, davlat boyliklarini yoki xalq boyliklarini o'zichasiga privatizatsiya qilib, ana shu ayrim o'sha hozirgi oligarxlarning aksariyati shuni hisobiga oligarx bo'lishdi. Va kult natijasida demak, hamma shu moddiy boylik to'plash, moddiy boylik har qaysi yo'l bilan, qonuniy, noqonuniy, chala qonuniy yo'l bilan moddiy boylik orttirish ketidan o'zini yo'lga tushdi. O'zining kasb tomonidan rivojlantirish, qandaydir ali taraqqiyotga erishish, ish sifati haqida hammasi chetga qo'yildi va ko'rib turibmiz, O'zbekistonda ham ko'p sohalar yemirildi, sanoat sohalar, o'shlar bo'lmasa rivojlanish kerak edi. Shunday deb o'ylayman, nima bo'lsa ham o'sha milliarder kulti bizga kerak emas. Milliarder bo'lsin, faqatgina o'sha boshqa milliarder bo'lmagan odamlar uchun u qandaydir ali kichik xudoga aylanib ketmasligi kerak.
Marhamat Furqat, sizni fikrlaringizni bilsak, ya'ni O'zbekistonda kultga aylanib ketmasligi kerak bu narsa?
Endi menimcha boshqa hozir fikr bildirgan odamlarni hammasi mana ko'pchiliklari o'zlarini muxolifatchi ham deb hisoblaydi, siyosiy ilg'or insonlar deb hisoblaydi. Bu odamlar bir narsani tushunish kerak. Hozirgi kunda bunaqangi birovga iqtisodiy yoki siyosiy jihatdan bunaqangi repressiv qarash bilan unaqa bo'lishi kerak emas, bunaqa bo'lishi kerak emas deb jamiyatni yoki iqtisodiyotni rivojlantirib bo'lmaydi. Insonga agar Alloh bergan qobiliyat bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, u imkoniyatni bir odam o'z iqtidorini, o'z imkoniyatidan foydalanib, o'zini bir qirralarini iqtisodiyot yoki boshqa sohada namoyon qilayotgan bo'lsa, nimaga uni kimi nima haqqi bor uni chegaralashga? Milliarder bo'lardimi, trillioner bo'lardimi? Sizga zarar bermagandan keyin uni siz nima ishingiz bor u bilan? Bundan tashqari bugungi kunda O'zbekistonda siyosiy kurashga hech qanaqangi yo'l qolmadi, o'rin qolmadi. Siyosiy xilma-xillikka umuman o'rin qoldirilmadi. Endi navbat iqtisodiy xilma-xillikka ham o'tyapti deb hisoblayapman. Men shuni takrorlab 3 marta qaytar aytdim. Agar siyosiy xilma-xillikka yo'l qo'yilmay turgan bo'lsa, hozirgi kunda bu oligarxlar bizga kerak emas yoki milliarderlar bizga kerak emas degan gap iqtisod sohasida ham yo bizga bo'ysunasan yo bo'lmasam yig'ishtir tovuqsho'rvani degan gap bo'lyapti. Bunaqa narsa bilan O'zbekiston hech qanaqa rivojlanish yo'liga ketolmaydi. O'sha milliarder bilan birgalikda o'sha milliarderda siyosiy qarashlari, qandaydir bir dunyo qarashlarini ham siyosiy atmosferaga ta'siri bo'ladi. O'sha narsalardan bular xavotirda. O'shaning uchun bizga bunaqa odamlar kerak emas deyilyapti. Lekin ular kerak deydimi, kerak emas deydimi, baribir bu narsa yuziga keladi va O'zbekistonda iqtisodiy va siyosiy xilma-xillik albatta yuziga keladi. Chunki O'zbekistonda aholisi mana 30 milliondan oshib ketdi. O'zbekiston kichkina davlat emas. Bitta kichkina oilani ichida kerak bo'lsa aka-uka, ota-bolani orasida fikrlar xilma-xilligi bo'ladi. 30 million odamni hammasini bir xil fikrda ushlab turishni umuman iloji yo'q. Men shunaqa o'ylayman.
Katta rahmat. Faqat demak bizda mana shu milliarderlar kerak degan ma'noda turli xil fikrlarni jamlab turib o'zini xulosalarini bildirdi. Furqat Abdulhamid Kanadadan. Endi so'z navbatini birdamlik harakatini rahbari Qo'shma Shtatlarda yashayotgan Bahodir Chorifga bersak. Bahodir aka, mana siz ham bir paytlar O'zbekistonda o'z katta kattagina bir salmoqli biznesga ega bo'lgansiz, O'zbekistondan chiqib ketgansiz. Umuman hozirgacha bildirgan fikrlarga munosabatingizni bilmoqchi edik. Nima deysiz umuman milliarderlik boylik masalasiga munosabat borasida?
Assalomu alaykum. Umuman olganda Furqatbekni gaplariga qo'shilaman. Bilamizki, mana AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlarida dunyoda eng ko'p milliarderlarni yetishtirib chiqqan davlat hisoblanadi va hozir ham mana shu umuganda umumiy milliarderlarning boyliklari bir qancha trillionlarni tashkil qiladi Amerika hukumati, Amerika davlatidan. Agar O'zbekiston, agar biz O'zbekistondagi hozir mana shu bosh vazirning o'rinbosari Rustam Aziyevning gaplariga e'tibor beradigan bo'lsak, Rustam Aziyev yaxshi iqtisodchi, lekin u mana shu sistema, mana shu bir haliga bir tuzumni bir haliga ergashgan inson. Ya'ni bosh, mana misol uchun agar biz Karimovni ishlon yoki parvoz yotgan bo'lsak, mana shu Rustam Aziyev mana shu ishlondan keyingi bir vagon deyish mumkin, u chiqib ketolmaydi sistemadan, tuzumdan. Agar chiqib ketadigan bo'lsa, demak uni ham boshiga Gulnora Karimovani kuni tushishi aniq. Shuning uchun ham u istaydimi istamaydimi mana shu Karimovga bo'ysunadi va uni qo'llaydi. Demak bu hozir O'zbekistonda milliarderlarni yo'q bo'lmasligi deb chiqishi, avvalambor uni Karimovga yanada yaqin bo'lishi va uni gaplarini qaytarishi, tasdiqlashi. Endi agar qaray, mana O'zbekistondagi statistika e'tibor berayotgan bo'lsak, yalpi ishlab chiqargan mahsulot taxminan 60 milliard bo'layotgan bo'lsa, shundan bir 11 milliardi eksportga chiqarilayotgan bir mahsulotda deyishimiz mumkin. 11 milliard bu O'zbekistonda bir katta bir davlatda juda ham kichkina bir son hisoblanadi. Agar biz bir haliga bir qarab chiqsak, hatto mana shu Amerikadagi Procter va Gamble kompaniyasini Brilla ishlab chiqarilgan mahsulotlarini sotishga ishlab chiqargan mahsulotlar o'zi o'tgan yilda o'zi 83 milliardni tashkil qiladi. Yoki shunga o'xshagan boshqa kompaniyalar yoki xizmat tarmoqlarini, misol uchun Walmart olayotgan bo'lsak, Walmartda bir yilda 258 milliardlik savdo sotuv ishlari bajarilgan va u mana shuni boshida ham milliarderlar turibdi. Ya'ni shaxsiy haligi bu biznes va keyinchalik korporatsiya.
Bahodir aka, mana siz ham o'sha haligi o'sha keshni olganingizda o'sha nima deydi, qarshi shahar savdodagi Kesh Agro kompleksini olgandingiz o'sha paytlar. Siz milliarder bo'lishni orzu qilganmidingiz o'zingiz, yo'qmi?
Albatta orzu qilganman. Albatta orzu qilganman.
Nima sizga xalaqit berdi endi? Baribir shu hozirgi hokimiyatdagi to'siqlar, hokimiyat qo'ygan to'siqlar-a?
Albatta, bilasiz, mana men sizga ochiq aytaman, mana shu kish hissadorlik jamiyatini men bor yo'g'i 8000 dollarga sotib olganman. Toshkent mana fond birjasidan. Buni istagan odam sotib olish mumkin, lekin O'zbekistondagilar mana shu endi nima deydi, insonlarni mana shu moliyaga, fond birjalarga qiziqmaganligi bu birjalarni necha yillab o'sha yotganligidan darak beradi.
Hozir esa tushunarli, mayli, nuqul. Hozir esa milliarderlik O'zbekistonda amalga oshirish mumkinmi yoki orzumi faqat bu?
Yo, hozir orzu bo'lib qoldi, nafaqat milliarder, millioner bo'lish ham orzu bo'lib qoldi, chunki hozirgi mana shu elita, ya'ni qarovchilar to'dasi, mana siyosiy qarovchilar to'dasi O'zbekistonda hech kimga yo'l bermayapti. Agar O'zbekistonda bir demokratik erkin raqobatli bir bozor iqtisodiyoti rivojlansa, O'zbekistonda nafaqat millionerlar, balki ko'plab yana milliarderlarni yetib chiqishiga ishonaman, chunki bilaman o'zbek xalqining mana shu bilimi, salohiyatiga ishonaman. Men afsuski biz kabi va bizga o'xshagan tadbirkorlar vatandan quvon qilindi yoki mana shu chet yillarda biz ishlab yuribmiz. Albatta bir kun albatta o'zimiz mana shu bu yerda olgan haligi tajribalarimizni, bilimlarimizni
O'zbekistonda xudo xolasa milliarder bo'lamiz deb ayting.
Albatta, albatta milliarder bo'lamiz.
Shunday, rahmat Bahodir Sharif, ana shu umid bilan umidli notalarda so'zining tugalyapti. Sirojiddin, kim bor navbatda endi?
Endi so'z navbati yana Farhod Inog'imboyevga bersak, Qo'shma Shtatlarda bir paytlar O'zbekiston elitasiga yaqin bo'lgan, O'zbekistondagi biznes yuritish usullarini, yo'llarini yaqindan o'rgangan Farodbek, O'zbekistonda umuman bugungi kunda milliarder bo'lib ketish imkoni qanchalik?
Hozirgi bugungi sharoitda yana boy aytganimdek, hozirgi qonunlarimiz bilan, hozirgi iqtisod uchun yaratilgan imkoniyatlarimiz bilan hozir ko'p narsalar bizda yopilgan yoki to'siqlar qo'yilgan, unaqa ba'zi imkoniyatlar qonuniy ravishda yaratilgan bo'lsa ham, lekin haqiqatda masalan korrupsiyalar, nimalar, har taraflama masalan men shu gaplarga qo'shilaman. O'zbekistonda hozir imkoniyatlar unaqa katta emas. Lekin imkoniyatlar deganda potensiallar agar oladigan bo'lsa, O'zbekistonning potensiali, o'zbek xalqining potensiali, mamlakatimizning potensiali juda ham yuqori. Va mana Bahodir akaning gaplariga qo'shilaman. Albatta kelajakda bizani o'zlarini Warren Buffettlarimiz yoki yana Zuckerberglar nimalar albatta bizda ham bo'ladi. Men ham xolayman. Bizani O'zbekistonning ichida, O'zbekiston xalqida millionerlar, milliarderlar, superboylar ko'paysin. Chunki oddiy til bilan aytganda qarang, mana yosh boladan tortib mana ko'plar albatta orzu qiladi boy, yaxshi hayot kechirishini. Bu ko'plarning balki mana orzusidir. Qana qilib bu orzuni chop tashlab bo'ladi? Yo'q, milliarderlar bizda bo'lmaydi deb.
Rahmat. Rahmat Farhod aka.
Endi tinglovchilarimizga ham so'z navbatini bersak, Bo'rivoy Toshkentdan, adashmasam O'zbekistondan. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sizni fikrlaringiz qisqacha, marhamat.
Avvalambor bizni esdan chiqarmaylik. Biz qanaqa tuzumdan, ya qaysi tuzumga o'tdik? Bu o'sha nima deydi, mustaqillik bo'ldi deyilayotgan vaqtdan boshlab avtoritar rejimdan totalitar tuzumga aylandi bizani davlatimizni. Yana boshqa narsani ahamiyat berish kerakki, sovet davrida ham millionerlar bo'lgan, lekin ochuv bo'lmagan, shu boylar bo'lgan millionerlar, keyin hukumat tepasida o'tirib olgan qarindosh urug'liklar, yana sovet imperiyasi parchalangani bilan lekin qora iqtisod, o'sha nima deydi, urushgan, uyushgan jinoiy guruhlar o'z jonini juda ham yaxshi saqlab qolib, rivojlanishni boshladi. Bu ayniqsa O'zbekistonga taalluqli. O'zbekistonda juda ham ko'p kishilar o'sha paytda o'z mavqeidan foydalanib, o'sha paytda yig'ib olgan pullardan yana o'sha amaldor bo'lib olib, yana o'sha kechagi kommunistlarning sarqitlari hukumat tepasiga o'tirib olgandan keyin ular yana boylik orttirib, hozir ayrimlari milliarder, ayrimlari millionerga aylanvoldi. Ularni hisob raqamlari hisobotchilarda bor. Bu narsani hozir hisobotini men gapirmayman, kimga kerak bo'lsa yana biladi. Lekin nimani aytmoqchiman? Bu Azimov, Rustam Azimov gapirayotgan gapi o'sha Karimov, yanglishmasam 2006-yildadami o'sha paytda gapirgan gapini yana qaytaryapti. O'sha paytda men esimda bor, Karimov boylik bo'lish kerak emas, yo'q bo'lmaydi degan gapidan keyin o'sha bu bolsheviklarning gapi. O'sha gapidan keyin uni qizi Gulnor, Lolalar juda ham avjiga olib, boshqa uyushgan jinoiy guruhlarni o'sha hududlarini tortib olib, yanada boylik orttirishni boshladi. Yana undan tashqari amaldorlar o'z monopoliyasiga aylantirib oldi juda ham ko'p joylarni. Hozirgacha bular boyib kelyapti. Endi bitta narsaga ahamiyat beringlar. Hozir bular pulini bekitib olgan, bekitib chet el hisob o'sha raqamlarni ushlashyapti. Bu degani bizani xalqimizga bularni bekitib olgan pulidan bir tiyin foyda bo'yotgani yo'q. Aslida milliarderlik bo'lish kerak emas degan gap bu absurd, xato gap. Milliarderlik bo'lish kerak nimaga? Milliarderlar har doim ishchi o'rinli yaratadi. Faqat bu qanaqa milliarder, o'shanga ham katta ahamiyat berish kerak. Bu Mario Puzo Amerika adibini Krasnatis boshlanishida u aytgan Anora de Balzakga gapini aytgan har bir katta boylik orqasida katta jinoyat yotibdi deb. Hozir misol uchun dunyoda agar olib qaraydigan bo'lsak, misol uchun hisobotchilarning raqami bo'yicha 1826 milliarder bor. Har xil davlatlarda masalan, kim nimaga ishlayapti masalan, nimaga taqsimlanyapti pullar? Qaysir davlatlarda davlatni rivojlanishiga, insonlarni yaxshi yashash uchun o'sha sotsial deymiz, ijtimoiy hayotiga o'shani o'z hissasini qo'shyapti. O'zbekistonda esa bular faqat pulini bekitib olib, qolganlar boy bo'lish kerak emas, faqatgina bir gala o'sha kalamushlar deb ataymiz, o'shalar boyishi mumkin degan gapni gapiryapti. Buning ma'nosi shu kelib chiqyapti. Endi ertaga yana bitta narsa bor. Ertaga hozir shu narsaga olib kelishyapti. Bu Karimov ham masalan kashshi emas, balki ertaga o'ladi. Bu o'lgandan keyin hozir Aristotelning traktatlarida, siyosat traktatida aytilgandek, hozir bizning O'zbekistonda totalitar rejim, tiraniya deymiz, masalan Aristotelning gapi bilan tiraniyadan bular hozir tiraniya oligarxik aralashmasiga olib borishmoqchi. Bularni hozir niyati shu bo'yapti. Aslida demokratik tuzum kerak O'zbekistonga, o'shanda oligarxlar millionerlar xalqqa foydasi tiyadi.
Katta rahmat. Demak bizga demokratik tuzum kerak oligarxlarni ko'payishi uchun, xalqqa manfaati yetishi uchun deb aytyapti Bo'riboy. Navbatdagi tinglovchimiz Sputnik, marhamat qisqacha o'z fikringizni bildirsangiz.
Bu O'zbekistonda chiqarmoqchi bo'lgan qonuni, bu Rustam Azimov aytgan gapni oldin o'zlariga bir qaratganda yaxshi bo'lardi. Bular hozir yer osti boyliklarini barcha katta zavod korxonalarni monopoliya qilib olishligi bilan bular nafaqat bu milliarder fondi bu bosimda olishib oldi o'zi aslida. Endi bunga O'zbekistonga emas, nafaqat u butun davlatga e'tibor beradigan bo'lsak, o'zi xususiy mulk bo'ladi. Bu xususiy mulkda xohlagan odam boyishlikka haqli. Endi umumiy mulk bor. Ya'ni mana shu jamiyatda mulklari deganda mana shu yer osti boyliklari, mana bu narsalarni xalq bilan taqsimlanishligi kerak o'zi aslida. Endi davlat mulki degan narsa bo'ladi. Bu davlatda o'zini mulklari bo'ladi. Albatta davlat bunda o'z ixtiyorida aja vayenni yoki boshqa narsa ishlatishligi bo'ladi. Endi bu yerda muammoning yechimiga qayerda deb qaraydigan bo'lsak, bu muammoning yechimini islom juda chiroyli tarzda aytadiki, Alloh Robbil olamin Hashr surasini 71-chi oyatda aytayaptiki, boylik deyapti. Ba'zi birlarga qo'llar to'xtab qolmasin deb turib, islom yechimini juda chiroyli beryapti o'zi bu. Masalan, iqtisodiy nimasiga planiga. Endi bu yerda bu kapitalizmni mana shu ko'rinishi, kapitalizm jamiyatga bergan baholari jamiyat ba'zi bir shaxslardan tashkil topadi deydi bu yerda. Bu kimlar desa, ashyo sarmoyadorlar, hokimiyat ashyo sarmoyadorlarniki degan narsadagi ko'rinishi bu. Masalan, demokratiyani, ya'ni kapitalizmni jamiyatga bergan baholari ashyo ba'zi bir shaxslardan, ya'ni puldorlardan tashkil topadi degan narsani bu Rustam Azimov yana urg'ulab, o'zlarining ashyo gunnoralar bilan o'zlari bilan ashyo xalq umumiy mulkni o'zlashtirib olishlikka qonunni yana kuchaytirib oladi bular bu yerda. Meni fikrim.
Shunaqa, rahmat sizga. Boya emas, Dilshoddan so'ramoqchiman. Bo'ri aytdiki, mana milliarderlar bo'lsa nimas yomon. Masalan, eng asosiysi ishchi o'rinlari yaratiladi. Qancha zavod korxonalar yaratiladi. Va buning nimas yomon deyapti. Dilshod, hali ham fikringizdan qaytmadingizmi?
O'sha ishchi o'rinni millionerlar ham farqi shundaki, milliarder hokimiyatga intilishni boshlaydi.
bu bir keyin Qo'qada kana gaplariga o'zgina aniqlik kiritib olsam, u kishi mana tushunishim bo'yicha xususiylashtirish bilan milliarderni bo'lishni saralashtirishyapti. Men masalan xususiylashtirishga qarshi emasman. Masalan iqtisodiyotni xususiylashtirishga. Lekin milliarder ayni hozirgi davrda O'zbekistonda milliarder bo'lsa, u albatta hokimiyatga intiladi. Suverenitetga xavf-xatar soladi. Keyin Bahodir Shoyev aytgan gaplari Rokfellerni masalan to'liq ketirdilar. Amerikadan masalan o'tishni boshlagan eng oldin birinchi paytlarida 200 necha yil oldin shu Rokfeller ham milliarder bo'lib olishga erishgan, o'sha antimonopolistik nimalar organlar o'shani ham taqdimlashgan Rokfellerni bo'yligini. Amerika ham o'sha paytda grubo говоря milliarderlikka o'shalar ham qarshi bo'lgan. Endi nima desam ekan, albatta masalan Durovga, Pavel Durovga, Sukerberg, Sergey Brinlarga o'xshagan milliarderlar bo'lsa man qarshi emasman. Lekin bu endi 100 yildan keyin bunaqa chiqsa kerak O'zbekistonda.
Men Poroshenko mana Ukrainaga prezident bo'ldi-ku, milliarderdan chiqqan multimillionerlardan.
Shu mana gapimni aytdim, Poroshenko o'xshagan mana milliarder bo'lsa, mana bo'ldi, hukumat kentildi. Endi qanaqa prezident yaxshimi, yomonmi bu ikkinchi masala. Fakt yes, fakt. Prezident bo'lib oldi. Endi kimni yordamidan prezident bo'ldi? U yana boshqa masala.
Faqatjon, siz nima deysiz?
Umuman olganda, hozir bu Dilshod jonni fikrlariga mutlaqo qarshiman deganim yo'q. O'sha haliga hokimiyatga intiladi u bu degan gaplarida jon bor, to'g'ri, men bunga qo'shilaman. O'sha hokimiyatga intilib, hokimiyatga yaxshilab o'rnashib olib bo'lganda, hozir bu Dilshodjon biz ehtiyot bo'lishimiz kerak degan odamlar allaqachonlar o'sha biz ehtiyot bo'lishimiz kerak degan joyga o'tirib olib bo'lgan. Ularga raqobat kerak, ularga raqobat kerak. Endi yana bitta narsa bor, bu hozirgi kunda inson huquqlari u bu gaplar ko'p bo'lyapti. Shu borada ancha-muncha boshqa adabiyotlar o'qib turaman bo'sh vaqtimda. Shularda aytiladi, savol qo'yilgan, inson huquqi insonni moddiy boyligiga yoki bo'lmasa materialistik holatiga qanchalik bog'liq. Masalan, Britaniya fuqarosi bilan Zimbabve fuqarosining huquqi teppa-tengmi yoki unaqa emasmi? Biz kim aldayapmiz? Degan mazmundagi ba'zi bir ilmiy maqolalarga ko'zim tushib qoldi. O'shandan keyin chiqib turib aytishim mumkinki, hozirgi kunda O'zbekistonda haq huquqlari poymol qilinayotgan qatlam kim? Bu o'sha qishloq aholisi, bu o'sha O'zbekistonning mahalliy xalqlari, musulmon odamlar, islom diniga itoat qilib, islom dinida yashashni xohlaydigan odamlar, shularni ustida kaltaysinyapti, shularni ustida qamchidan qon tomyapti. Endi bularni manfaatlarini siyosiy yoki bo'lmasa iqtisodiy doiralarda tamsil qiladigan bir hech bo'lmasa siyosiy bo'lmasa hech bo'lmasa iqtisodiy bir kuch kerak emasmi? Xilma-xillik kerak emasmi? Yoki bo'lmasam biz SSR tugaganiga 25 yil, 30 yil bo'lsa ham hali ham shu inertsiya bilan sobiq kommunistlarni qon tomaydigan qamchisining tagida yashab yuraveramizmi podaga o'xshab?
Katta rahmat, mana xulosalarni ham tingladik. Endi biz mana shu ayni ko'targan savolimiz yuzasidan, ya'ni O'zbekistonga milliarderlar kerakmi degan savolga, kerak emasmi degan savolga, demak, bir so'rov o'tkazgan edik Odnoklassniki tarmog'imiz orqali, Ozodlik radiosi. Unga javob berganlarning aksariyati, ya'ni taxminan 70% O'zbekistonga milliarderlar kerak degan fikrni bildirishgan. Demak, o'sha so'rovda qatnashganlarning 4dan 1ga yaqini O'zbekistonga milliarderlar kerak emas degan javobni berishgan va javob berishga qiynalaman deganlar juda ham ozchilikni tashkil etgan.
Umuman o'zbeklarda shunday gap bor, masalan qishloqlarda yoki shu mahallada bir boy bo'lsa, o'sha nimaning, o'sha mahallaning bir fayzi bo'ladi. O'sha boy bo'lsa agar, jumasa yo'lini tekislab beradi, yo'liga asfalt qiladi. Yoki bir kambag'alga bir yordam beradi. Har qanday sharoitda ham o'sha erkin demokratik jamiyat bo'lsa, milliarderlar bo'ladi va bu bo'lishi tabiiy narsa.
Albatta. erkin jamiyat bo'lsa, demokratiya bo'lsa, so'z erkinligi bo'lsa, diniy erkinlik bo'lsa, insonlar hur yashasa, ular uchun o'sha biznes qilish imkonlari bo'lsa, barobarlik bo'lsa, qonun barcha uchun barobar bo'lsa, qonun xalq manfaatiga xizmat qilsa, el uchun,
boylar uchun xizmat qilsa, boylar ham insofli bo'lsa agar.
Insofli boylar, insofli ha albatta. Demakki, bugun bahs onlaynning bu galgi sonida O'zbekistonga milliarderlar kerak emasmi degan savol atrofida munozara qildik. Bu fikrni O'zbekistonda milliarderlar yo'q va bo'lmagan ham deb aytgandi Rustam Azimov janoblari. Bu savol atrofida demak Kanadadan Furqat Abdulhamidov va Rossiyadan Dilshod Tojinzodalar o'z fikrlarini qatnashdilar. Bundan tashqari eshitirishimizda Do'stazar Xudoynazar, tahlilchi Qanot Odil, Farhod Inog'onboyev Qo'shma Shtatlardan va muxolifat faxriysi Mirza Anvar Hamidov hamda Bahodir Choriyevlar ishtirok etdi. Barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' salomat bo'ling.